Dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Shqipëria është në rrugë të duhur, thot në Tiranë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. 8 vjet nga pavarësia, Kosova nuk arrin të siguroj 130 njohje. Thithja e shishas bëhet fenomen të vegjlit në Kosovë, nuk ka asnjë siguri se ata nuk thithin substanca narkotike. Nga zhvillimet në botë, vdekja e gjykatësit të gjykatës supreme bëhet çështje nxehtë politike në SBA. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka qëndruar sot në Tiranë për rreth 5 orë. Mesazhet e vizitës së tij kanë qenë për partneritetin e shëndosh mes dy vendeve, si dhe për mbështetjen e qeverisë amerikane dhe të presidentit Obama për reformat e nisura nga qeveria Rama. Për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Shqipëria është vend mik, ne jemi aleat dhe ndajmë interesat të përbashkëta, kështu e ka nisur fjalën e tij sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Ju keni qenë me ne në sfidën tonë kundër ekstremizmit dhe kundër përpjekjes për të shtrëmbruar një prej feve më të mëdha në botë. Shqipëria ka qenë me ne në sfidat tona afatgjata në Irak, Afganistan e sidomos në koalicionin antiterror, ku ky vend ka qenë që në themelim të tij. Për sa i përket politikës së brendshme, sekretari amerikan Kerry i ka dhënë mbështetje në emër të presidentit Obama qeverisë shqiptare për reformat e ndërmarra. Më ka befasuar miratimi i ligjit për ndalimin e futjes së kriminalëve në sistemin politik dhe na ka befasuar angazhimi juaj për reformën në drejtësi, tha sekretari Kerry. Ndërsa kryeministri Edi Rama, përveç marrëdhënieve të shkëlqyera mes dy vendeve, vuri në pa angazhimin e qeverisë për reformat. Brenda muajit mars, thotë, miratojmë ndryshimet kushtetuese për reformën në drejtësi, tha ai. Më pas, sekretari Kerry është takuar për rreth 30 minuta me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, e më pas është takuar dhe me një përfaqësi të shoqërisë civile. Vizita e sekretarit amerikan në Tiranë nisi me takimin në Rinas me presidentin e Republikës Bujar Nishani, takimi i cili zgjati pak minuta duke shënuar një precedent protokollar, pasi për herë të parë presidenti i Republikës pret një personalitet në aeroportin Nën Tereza. Qeveria shqiptare ka respektuar marrëveshjen dypalëshe për marrjen e rreth 1200 mujahedinëve iranian, për të cilët ka rënë dakord edhe opozita vendase. Nuk është era e parë që Shqipëria ndihmon Shtetet e Bashkuara për një çështje të tillë. Në vitin 2012, gjatë vizitës atëhershme të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, qeveria e ish-kryeministrit Berisha u përgjigj pozitivisht kërkesës për strehimin e 210 mujahedinëve. Grupi i parë prej 14 vetësh mbriti në Tiranë në majin e vitit 2013. Sekretari amerikan John Kerry u shoqërua në vizitën e tij në Tiranë nga nën sekretari amerikane e shtetit për Europën, Victoria Nuland. Vizita e sekretarit amerikan zgjati rreth 5 orë. Rreth 1550 forca policie u angazhuan që të sigurojnë vizitën e tij. Një helikopter i ushtrisë ka monitoruar gjatë gjithë kohës të gjithë lëvizjen e sekretarit amerikan John Kerry nga Rinasi në Tiranë dhe në rrugën e kthimit. Gjatë qëndrimit në Tiranë, sekretari amerikan John Kerry ka shmangur protokollin, duke dalë në rrugë dhe duke takuar njerëzit e zakonshëm që kishin dalë për të përshëndetur vizitën e tij. Vizita e parë e një sekretari shtetit në Shqipëri daton me ardhin e James Bakerit në vitin 1991. Në vitin 1998, Shqipërinë e vizitoi sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright. Në vitin 2003, në Shqipëri erdhi sekretari amerikan i shtetit Colin Powell dhe në vitin 2012, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Vizita më e rëndësishme është ajo e presidentit amerikan George W. Bush në 10 qershor të vitit 2007. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën, Kosova shënon 8 vjetorin e pavarësisë së saj. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se gjatë këtyre viteve, Kosova ka mundur të arrijë më shumë në afirmimin e pavarësisë dhe të subjektivitetit të saj në organizatat ndërkombëtare. Për ngecjet në këtë drejtim, ata e shohin si përgjegjëse elitën drejtuese të vendit. Kronike e Bekim Bislimit.
Në prag të përvjetorit të 8 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vendi nuk ka arritur të sigurojë numrin prej 130 njohjeve që do të mundësonte që çështja e pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrohej në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbeten prioriteti Ministrisë së Punëve të Jashtme, por analisti çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se brenda 8 vjetësh si vend i pavarur, Kosova ka mundur dhe është dashur të siguroj më shumë njohje se sa që ka deri më sot.
Liderët kosovar kanë përmend faktin se do të arrijnë që të kenë 130 njohje aq sa i duhen Kosovës për të ushtruar çështja e saj në Këshillin e Sigurimit. Por leadershipi i Kosovës nuk ka arrit deri tash që ta mri këtë numër njohjesh, mbi gjitha edhe për mos koordinim, për mos punë, për mos angazhim. Aliatët e Kosovës kanë qenë gatishmëri dhe thuja shumicën nga këto njohje i kemi pikërisht prej angazhimit të vimit të aliatëve, por shumë pak fare pak kemi nga angazhimet e leadershipit kosovar.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Imer Mushkolaj. Ai vlerëson se njohjet e deri tashme të Kosovës kanë ardhur më shumë si rezultat i angazhimit dhe vullnetit të mirë të partnerëve dhe aliatëve të Kosovës. Numri i vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës deri më tash, sipas tij, është zhgënjyes për shkak se pritjet e qytetarëve kanë qenë më të mëdha, ashtu sikurse edhe premtimet e liderëve politik.
Po të na thoshte dikush në ditë të para ose në mujt të parë pas shpallës së pavarësisë se pas 8 viteve do të kishim vetëm 111 njohje respektivisht Kosova ende nuk do të arrinte që të fitoj subjektivitetin e duhur ndërkombëtar, natyrisht nuk do të besonim, mirë po i afat këtë thjesht e them pas 8 vjetësh pavarësi, Kosova është në një situatë ku njohja nga shtetet tjera kanë ngjecur, sidomos këto vite të fundit dhe ne i kemi marrë vetëm këtë numër njohjes që janë absolutisht të pamjaftueshme për të krijuar subjektivitetin e vet ndërkombëtar.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se gjatë 8 vjetëve, sidomos në vitet e fundit, drejtuesit institucional të Kosovës kanë dështuar edhe në integrimin e vendit në strukturat e rëndësishme ndërkombëtare. Analisti Matoshi përkujton siç e quan ai fiaskon lidhur me antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO.
Edhe pse ne kemi 3-4 vesove shtetërore që merren me çështjet ndërkombëtare përkatësisht me punë të jashtme, tu fillu prej presidentes zanit, pastaj ministria jashtme, ministria integrimeve etj., por që nuk arritën praktikisht që ti bindin madje edhe aliatet ose vendet që tashmo e kanë njohur Kosovën që të votojnë pro pranimit të Kosovës në UNESCO. Dhe ajo ndodhi e njëjta edhe me Parlamentin Evropian. Kështu që Kosova është larg dëmit politika konsistente të jashtme.
Analisti Mushkola i thotë se ka qenë gabuar qasja e drejtuesve të institucioneve të Kosovës për antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare të rëndësishme.
8 vjet, siç po shohim gjithë, shkuan shpejt, ndërkohë që Kosova ende ka mbetur në mes të rrugës në kërkim të subjektivitetit të vet ndërkombëtar dhe në kërkim të njohjes nga shtetet tjera të botës dhe organizatat të rëndësishme.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëri juaj në programet tona. 8 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjen të zhgënjur dhe të dëshpruar me zhvillimet në vend. Punësimi vazhdon të jetë problemi kryesor për ta. Anketën në këtë temë ka realizuar Nadia Ahmeti.
Kosova po hyn në 8 vjetorin e pavarësisë, por pritjet të rinjeve nuk janë përmbushur as përse afërmi gjatë kësaj periudhe shprehen disa nga ta për rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Vox. Disa nga ta tregojnë se para shpallis e pavarësisë e Kosovës më 17 shkurt të 2008, kishin shpresuar se pas formimit të shtetësisë do të hapen në rrugët për më shumë punësim, shkollime cilësor, liberalizim të vizave dhe zhvillim ekonomik. Kështu që ata shprehen të zhgënjur me proceset që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe, duke treguar se dhe pas 8 vitesh kërkesat e të rinjeve mbesin po të njëjtat. Valdrin Berisha, 24 vjeçin nga Prishtina, konsideron se pritjet të rinjeve nuk janë përmbushur.
Kemi prit punësime më të mëdha, shembull se papunësia është këtu te na përqindje kogjat nalt. Kjo është domosdoshmë kryesorja. Kry fakultetin s'ka punë të dëshironim me punu ma tepër për vend tonë, do me bo ma shumë, me konë shteti barabart me shtetet europiane që latje, se na nuk jena shtetë shumë i malë, do me si përfoqe, kështu që mujna me mri.
Lumnia Sadiku ka studiuar i jashtë Kosovës, edhe Lumnia tregon se ka shpresuar se pas pavarësisë nuk do tjetë problem punësimi.
Kosovës pas pavarësisë mungon një sistem i qëndrueshëm punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjtë e Kosovës, si dhe një mundësi të më të tjeshme të shkollimit, me që se edhe ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë edhe shkollohen jashtë edhe mbesin jashtë, ndoshta kështë që e mi që disa dekte reja dhe të hapen edhe në Prishtinë edhe në Kosovë.
Artin Gashi ndërkaq para 8 vitesh ka qenë nxënës në shkollën fillore, tashmë student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon se në atë botë ka shpresuar se me shpalljen e pavarësisë pas diplomimit nuk do të jetë problem punësimi.
Pritjet janë më të mëdha shumë, po domethënë nuk janë realizuar. Punësimi jo absolut nuk është në sektorin privat, veç nëse lidhem me sektorin privat, ashtu secili domethënë çamunet me arritjen, nëse kryen nëpër institucione, nëpër këto gjithçka ka me një aftësi, atë nuk merrem për arsyesh në aftësitë e personit caktuar.
Por Agim Krasniqi, student në Fakultetin e Arteve, tregon se gjatë kësaj periudhe ndjehet i dëshpruar për shkak të mos liberalizimit e vizave.
Liberalizimi i vizave është përgjithësi për qytetarët e Kosovës, siç është përgjithësi për të gjithë qytetarët e Evropës, dhe shpresoj që kjo atë jetë në kontribut të studentëve që shkëmbejnë në vende të ndryshme të Evropës.
Ndryshe, i riu tjetër nga Prishtina, Blerim Beqiri, thotë se ka pasur përmirësime gjatë periudhës 8 vjeçare.
Mirë ka e zëshka, mendoj që ka nevojë përmisohen dhe gjendja ekonomike mas shumë të në Kosovë, se di, mirë është, nuk u keqë, grasim para 15 vitin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tymosja e shishas është bërë fenomen në Kosovë, sidomos të fëmijët nën 16 vjeqë. Shishat apo këto lloje aromash mund të gjenden dhe blihen shumë lehtë. Nuk dihet ende nëse me shisha mund të thithen edhe substanca narkotike. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në Kosovë, organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se vitin e fundit vret një ngritje e lehtë të rinjve që i konsumojnë këto substanca. Ata thonë se mosha mesatare e atyre që fillojnë për herë të parë të abuzojnë me narkotik është kryesisht e re, rreth 16, si në zonat urbane, po ashtu edhe ato rurale. Por mosha 11 vjeçare ka filluar të konsumoj shisha. Shisha është një term që përdoret gjithkund në botë, duke ju referuar tymosjes e aromave të ndryshme pa nikotin apo edhe me të. Kjo dukuri është bërë trend tek fëmijët, të cilët në parti të ndryshme e konsumojnë atë. Njëri nga ta është Roni, 11 vjeçar, i cili për Radion Evropa e Lirë ka treguar për moshatarët e tyre se si është bërë hit thithja e shishas.
Ka disa vende caktuar edhe ku pihet edhe disa vende ku blihet, edhe zakonisht kur po mblidhen me shoqni po shkojnë disa vende. Si për shembull, në disa vende caktuar ku po bie ta.
Në shkollë ti të jo?
Po, më merr mendja që kanë në rastë.
A e din arsimtarët ose përënda?
Jo, shma mërmenja që e din se këshillën këshilla për mos me pi, edhe nuk më mërmenja që e din përënda.
Ndryshe në Prishtinë janë disa dyqane që ofrojnë blerjen e shishës, si dhe produktet që duhen për te. Miradije Morina shit se ka thënë se ndonë se nuk u lejohet shitja atyre produkteve nën moshën 18 vjeqare, mosha që mësë shumë t'i kërkon, shisha dhe aroma për to janë të rinjt prej moshës 12 vjeqare.
Ka, ashtu. Edhe pëse kur t'i pëth, thojnë për vlo matë madhe, për motër matë madhe, amë. Ka, dhe, pej 12, me thonë, 2-3.
E, a shkruan atë që prej cilës mosh për dorën?
Jo, veç që shumë ku pira do, anë të dhe në tamë. Kur ta? Kështu nuk shëna moshën
një. Ndërka që edhe një tjetër nxënëse, Lisa, 14 vjeqare, tregon për moshatarët e saj se sa konsumojnë shisha e edhe duhan.
Këta se sami ju, mrena objekte të shkollës jove që kur dalin nërmaj si gjithë, shumica, pinë, kur kena shku në ekskurzion me kursin patomo, patën morr tjem. Shisha. Amo këta në klasës ju, këta në përshpjat veta normal kanë. Se përmenin, amo kështu ju.
Ja, janë një ndjeni arsimtar për shambull.
Shisha ju.
Por sa janë të dëmshme dhe sa prej këtyre aromave që i thithi në formë tymi fëmijët, mund të kaloj në diçka tjetër, si të ndezin duhana apo marihuan brenda saj, na flet defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë.
Ne nuk e dim sa jemi në përcjellje të këtij fenomeni se a është e mundshme që përmes shishas përdojnë edhe substanca tjera narkotike, pra droga, sintetike të marihuanës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë dallimet ndërmjet shkollave janë të mëdha si në infrastrukturë ashtu edhe në mënyrën e zhvillimit të mësimit. Derisa njohësit e çështjeve të arsimit bëjnë thirrje për barazi për institucionet arsimore, zyrtarët thonë se po punojnë në zbutjen e këtyre dallimeve. Kronike Valjeta Kosumit.
Kushtet infrastrukturore hapsinore në të cilat mësojnë nxënësit në shkollat fillore në Kosovë dallojnë shumë. Disa nga shkollat fillore kanë krijuar kushte të mira, hapësira dhe mundësi më të favorshme për mësim, përderisa ka shkolla të tjera në të cilat ka mbi ngarkesë me numrin e nxënësve. Rreth 2 vite më parë, kur e kishte ndërruar shkollën fillore, Agnesa, tash nxënëse e klasës së 8, nuk e kishte menduar asnjëherë se do t'i vijonte mësimet në shkollën e ëndrave. Hapja e shkollës fillore model në lagjen e saj ofronte infrastrukturë moderne e plan program mësimor më ndryshe se sa shkollat e tjera të kryeqytetit.
Ke gjitha mjetet që duhet ty për me kuptu mësimin, edhe të rrihet më shumë për me mësu, e jo veç më në shkollë, e në mënyrë teorike me mësu.
Në shtator të vitit 2014 u hap shkolla fillore model më e reja në Kosovë me një kapacitet prej 740 nxënësish. Liridon Maliqi, drejtori kësaj shkolle, thot për Radio Evropa e Lirë se shkolla model dallon prej shkollave të tjera të kryeqytetit, si në infrastrukturë ashtu edhe në sistemin e organizimit të mësimit.
Kemi kantinën në shkollë, dushat në sallët e edukatës fizike, kabinetet me gjitha mjetet përcjellëse në shkollë, gjithashtu kemi edhe mjete konkretizuese për çdo mësim mësimore.
Edhe mësuesja Suzana Gjemajli, e cila nga shkolla fillore me të Bajraktari është transferuar në këtë shkollë, tregon për dallimet mes këtyre shkollave.
Këtu mësimi është pak më ndryshe, më i avancuar, mundësit janë më të mëdha ja për nxënje dhe për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme të cilat parashife me plan program.
Për dallim nga shkolla model, shkolla fillore Ismail Qemajli në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë funksionon në kushte tjera. Drejtoresha e re e kësaj shkolle, Hatmane Demiri, thot për Radion Evropa e Lirë se numri prej rreth 2800 nxënësish që vijojnë mësimin në këtë shkollë ndikon në mbi ngarkesën e klasave.
Ndikon cilësi, po ndikon hapësirë, po ndikon edhe në mbarvajtje, po ndikon edhe në procesin e mësimor.
Ajo thot se po të kishte shkolla më pak nxënës, atëherë do të krijoheshin hapësira për më shumë kabinete mësimore. E hapja e një shkolle të re në atë pjesë të qytetit, sipas drejtoreshës komunale të arsimit Arbëriena Gavci, hyn në planet e komunës së Prishtinës. Ajo është e vetëdijshme se ka dallime të mëdha mes shkollave, por thot se po punojnë në përmirësimin e gjendjes.
Pra e mi munduar që të balacojmë dallimet në mes të shkollave dhe besoj që sa do që jenë disa shkolla ku në sfera caktune ka nevoj për intervenim, gjendja është duke o përmirësuar vazhdimisht.
Ndërsa njohësi i çështjeve të arsimit Halim Hyseni thot për Radion Evropa e Lirë se dallimet më të mëdha në arsimin e Kosovës vërehen ndërmjet institucioneve shkollore urbane dhe rurale.
Shteti me politikat e veta zhvillimore duhet të bëjë përpjekje maksimale që për të gjithë nxënësit edhe të gjitha institucionet të krijojë barazi, sepse në krijimin e kësaj barazie, siç e përmendëm më parë, krijohet edhe barazia edhe drejtësia sociale në mes të njerëzve.
Sipas të dhënave zyrtare, komuna e Prishtinës ka 43 shkolla fillore dhe të mesme të ulta. Zyrtarët komunal thonë se planifikojnë të ndërtojnë edhe 3 shkolla të reja përfshirë një shkollë në lagjen Mati. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Valjeta Kosumi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni, ku Kuvend dhe Holanda janë shprehur kundër aktiviteteve të njëanshme për krizën e migrantëve. Ministrat e jashtëm të dyja vendeve gjatë një takimi në Shkup janë zotuar për një koordinim më të mirë në mënyrë që kriza të ketë një trajtim në përputhje me standardet evropiane. Shefi i diplomacisë holandeze ka thënë se në vend se të propozohet mbyllja e kufirit të Maqedonisë, do të ishte mirë që të punohet për një koordinim sa më të mirë të kontrollimit të kufive. Për holësit nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia dhe Holanda angazhohen për zgjidhjet e përbashkët të krizës e migrantëve përmes një koordinimi me përfshirjen e të gjitha paleve, por jo dhe mbylljen e kufive, siç e propozojnë shtetet e caktuara. Kështu deklarua në Shkup ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë dhe mbretërisë së Holandës, Nikola Poposki dhe Berta Kunders.
Some member states have urged Macedonia to close its border with Greece.
Shtetet e caktuara anëtare të BE-s apo e nxisin Maqedoninë që të mbyllë kufirin e saj me Greqinë, por bashkërisht e konstatuam se është shumë më rëndësishme që të vazhdojmë me procesin evropian të bashkëpunimit lidhur me këtë çështje. Shumë më rëndësishme është që të kemi bashkëpunim të hapur për kontrollin e kufirit, sesa mbylljen e tij, deklaroi shefi i diplomacisë së mbretërisë së Holandës, Bert Kunders, duke shtuar se për këtë çështje tani më po zhvillohen debate intensive në kuadër të Bashkimit Evropian. Holanda si kryesuese me BE-n theksoi Kunders, vlerëson se më e rëndësishme është që të bisedohet me Austrinë, Greqinë dhe Maqedoninë në drejtim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për krizën e migrantëve.
Exercising border control must be in line with the European Union and international rules and obligations.
Kontrolli i kufive duhet të jetë në bazë të standardeve dhe obligimeve evropiane dhe botërore. Ne besojmë në këtë anda edhe është më rëndësishme dialogu me BE-n dhe Maqedoninë për dhënien e mbështetjes për vendime që do të merren në mënyrë transparente dhe të koordinuar. Duhet të merren parasysh të gjitha pasojat, përfshirë edhe ato për Maqedoninë, u shpreh shefi i diplomacisë holandeze. Para dy ditëve gjatë vizitës në Shkup, shefi i diplomacisë austriake Sebastian Kurz tha se Maqedonia duhet të jetë e gatshme për siç thanë daljen komplete të fluksit të migrantëve në kufirin e saj jugor me Greqinë, duke e tërhequr vërejtjen se Vjena do ta bëjë po këtë gjë në kufirin e vet brenda disa muajve. Duke e komentuar këtë plan të Austrisë, por edhe këtë të Holandës për trajtim më human të migrantëve, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Poposki tha se qëllimi parsor i Shkupit zyrtar është vendosja e kontrollit të plotë të kufirit me qëllim parandalimin e kalimeve ilegale.
Nije imamë obvrska toa da go napravime, dilumno i zato ashtu sakame da bideme del od Evropskata unije i od Schengen zonata.
Ne kemi por obligim këtë ta bëjmë dhe me që dëshirojmë të jemi pjesë e BE-s dhe zonës Schengen, ne duhet që në këtë fazë të demonstrojmë kapacitet se këtë mund ta bëjmë. Maqedonia në praktikë de facto ka dëshmuar se mund të kontrolloj kufirin e saj dhe të pengoj kalimet ilegale. Kjo nuk nënkupton mbylljen e kufirit, por vendosjen e pikave legale të pranimit të tyre. Ne do të pranojmë të gjithë ata që plotësojnë kushtet për të kërkuar azil në Bashkimin Evropian, ka deklaruar ministri i jashtëm Nikola Poposki. Ndërkohë shefi i diplomacisë së Holandës Berta Kunders ka vizituar edhe kufirin mes së Maqedonisë dhe Greqisë në Gjevgjeli, ku janë ngritur qendrat e pranimit të migrantëve. Që nga fillimi i vitit, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme nëpër Maqedoni, kanë kaluar më shumë se 60.000 migrant, kryesisht nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Antonin Skalia, antari me ndikim dhe më provokues i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, ka vdekur. Presidenti Barack Obama ka thënë se do të emëroj zëvendësin e tij në kohën e duhur, por republikanët kanë kërkuar që procesi i emërimit të vihet në pritje derisa të zgjidhet presidenti i ri. Më shumë detaje në kronikën që pason. Vdekja e njërit prej antarëve më me ndikim dhe më konservator të gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, Antonin Skalia, ka nxitur argumente mbi procesin e gjetjes së pasardhësit të tij. Presidenti Barack Obama ka thënë se do të emëroj zëvendësimin, por kandidatët republikan për president të SBA-s kanë kërkuar shtyrjen e këtij procesi deri pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Përpara vdekjes së gjyqtarit Skalia, gjykata e lartë e SBA-s ka pasur 5 gjykatës konservator dhe 4 liberal. Skalia ka vdekur nga shkaqe natyrore derisa ka qenë duke vizituar një vend pushim luksos në Texas. ai ka qenë 79 vjeç. Skalja është emëruar për herë të parë në gjykatën më të lartë të SHBA-s më 1986 nga presidenti Ronald Reagan. Ai ka qenë i njohur për pikpamjet e tij të ashpra konservatore. Skalja ka qenë një mendimtar i jashtëzakonshëm juridik, ka thënë presidenti Barack Obama. Ai ka thënë se do të emëroj zëvendësin e tij në kohën e duhur. Kandidatët republikan për president Ted Cruz dhe Marco Rubio kanë insistuar se Obama duhet të përmbahet nga nominimi. Udhëheqësi i Senatit, republikani Mitch McConnell, ka thënë po ashtu se nominimi duhet të bëhet nga presidenti i ardhshëm. Por senatori demokrat Harry Reid ka thënë se do të ishte precedent në historinë e kohëve të fundit që gjykata supreme të kaloj një vit me një post bosh dhe i ka bërë thirrje presidentit Obama që të dërgojë në Senat nominimin. I lindur në vitin 1936 në Trenton të New Jersey, gjyqtari Scalia ka qenë italiano-amerikani i parë që ka shërbyer në gjykatën supreme të SHBA-s. Gjatë karierës së tij 30 vjeçare, Scalia ka qenë kundërshtar i zëshëm i abortit dhe i të drejtave të homoseksualeve, duke shkruar shpesh opinione të ashpra kundërshtuese. Në shumicën e rasteve, ai ka mbështetur interesat e biznesit dhe ka qenë mbështetës i fuqishëm i dënimit me vdekje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka vazhduar për të dytën ditë me radhë sulmet kundër pozicioneve kurde në veri të Sirisë. Forcat turke kanë nisur të shtunën të bombardojnë milicinë e cila thuhet se ka lidhje me organizatën terroriste Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Kjo milici e cila ka bazën në Siri ka refuzuar kërkesën e Turqisë që të largohet nga zonat që ka pushtuar, duke thënë se islamistët mund të rikthehen. Sulmet turke janë një gjë e re në konfliktin tashmë kompleks të Sirisë, i cili ka futur në garë fuqit rajonale. Partia e punëtorëve të Kurdistanit ka udhëhequr një fushat kundër forcave të sigurisë në Turqi për dekada të tëra. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë rënë dakord për të intensifikuar përpjekjet e përbashkëta diplomatike për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Kremlini ka bërë të ditur se dy liderët kanë biseduar në telefon. Sipas deklaratës, Putin ka shprehur nevojën për krijimin e një fronti të përbashkët ndërkombëtar kundër terrorizmit. Ai ka thënë se nevojiten kontakte më të afërta midis SHBA-s dhe Rusisë për të luftuar me sukses Shtetin Islamik dhe grupet e tjera terroriste. Shtetet perëndimore kanë fajsuar sulmet ajrore të Rusisë në Siri për përkeqësimin e situatës së sigurisë atje. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 11.000 civil janë vrarë ose plagosur nga dhuna në Afganistan në vitin 2015. Sipas OKB-s, ky ka qenë viti më i keq për civilët prej se organizata ka nisur hartimin e statistikave më 2009. Në raportin e publikuar sot thuhet se 3.545 civil afgan janë vrarë vitin e kaluar. Sipas OKB-s, 25% e të gjitha viktimave civile kanë qenë fëmijë, ndërsa 10% gra. Ish sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan nuk ka bërë thirrje udhëheqësve në Afrikë që të mendojnë më pak për veten e tyre dhe më shumë për popullin. Annan, diplomat nga Ghana, ka folur sot në ditën e fundit të konferencës së sigurisë në Munich. Ai ka përmendur boshllëqet e mëdha midis të pasurve dhe të varfërve dhe midis të fuqishmëve dhe të pafuqishmëve në Afrikë, dhe ka thënë se këto pabarazi paraqesin kërcënim për sigurinë. Nëse të rinjtë nuk besojnë në të ardhmen, ata mund të joshen dhe t'ju bashkohen grupeve militante, ka thënë Annan. Sot është dita e Shën Valentinit që njihet edhe si dita e të dashuruarve. Lulet, çokoladat dhe balonat në formë zemre janë simboli kësaj feste që shërbehet pothuajse në gjithë botën. Ndonse e inspiruar nga Perëndimi dhe të Krishterët, urimet për Shën Valentin shkëmbehen edhe në rajonet ortodokse në Evropën lindore, në botën myslimane si për shembull në Irak apo në Indin hinduse. Megjithatë, disa shtete si Irani, Pakistani apo Uzbekistani kanë ndërmarr hapa për ta kufizuar apo ndaluar tërsisht Shën Valentinin. Festa bart emrin e një martiri të krishterë dhe nga udhëheqësit e këtyre shteteve konsiderohet si anti-myslimane. Për më shumë lajme vizitoni i faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.